Qalampirdan gapiramiz. Toshkent 2020-2021 yilgi isitish mavsumi joriy yilning 7-apreldan tugatiladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimining tegishli qarorida belgilandi. Toshkent shahridagi markazlashgan issiqlik ta'minotidan foydalanuvchi iste'molchilarni issiqlik bilan ta'minlash isitish mavsumi 2021 yil 7-aprel soat 10:00 da yakunlansin, deyiladi qarorda. Qarorga muvofiq 7-apreldan poytaxtda markazlashgan issiqlik ta'minotidan foydalanuvchilar uchun isitish mavsumi yakunlanib, navbatdagi 2021-2022 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlari belgilangan tartibda boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.